ร้อนภัยแล้งทำลายเศรษฐกิจไทยอย่างที่เราคาดไม่ถึงปัญหาภัยแล้งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นแค่ปัญหาเฉพาะบางพื้นที่และสร้างผลกระทบแค่คนบางกลุ่มอย่างเกษตรกรเท่านั้นแต่ความเป็นจริงปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในไทยหลายต่อหลายครั้งสร้างผลกระทบในวงกว้างและสร้างความเดือดร้อนให้คนแทบทุกกลุ่มรวมถึงเศรษฐกิจไทยอย่างที่เรานึกไม่ถึงแล้วภัยแล้งทำลายเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหนใครได้รับผลกระทบบ้างลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ภัยแล้งนะคะนับเป็นหนึ่งวิกฤตที่สามารถสร้างความเสียหายไปยังทุกภาคส่วนสำคัญของประเทศซึ่งกระทบตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรกรรมจึงทำให้ภาคเกษตรกรรมนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมากถึง3ใน4ของจำนวนการใช้น้ำทั้งประเทศแน่นอนว่าการขาดแคลนน้ำนะคะย่อมทำให้การทำเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตรลดลงซึ่งส่งผลกระทบในหลายฝ่ายทั้งเกษตรกรเมื่อจำนวนผลผลิตลดลงนั่นย่อมทำให้รายได้ของเกษตรกรบางส่วนลดลงตามซึ่งเกษตรกรไทยนะคะมีมากกว่า7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็น1ใน3ของจำนวนครัวเรือนในประเทศทั้งหมดแม้ไม่ใช่ทุกครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบนะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ 90% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยล้วนมีหนี้สินซึ่งเมื่อรายได้ลดลงก็อาจทำให้หนี้เสียในภาคเกษตรกรรมสูงขึ้นและอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้หลักของเกษตรกรโดยครองส่วนแบ่งถึง 65% ของมูลหนี้เกษตรกรทั้งหมดดังนั้นจึงอาจบอกได้ว่าปัญหาภัยแล้งจะทำให้หนี้ครัวเรือนและหนี้เสียของไทยเรารุนแรงมากขึ้นจากที่ผ่านมาก็หนักมากพออยู่แล้วและผลกระทบจากการทำเกษตรกรรมที่ลดลงนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทำเกษตรกรรมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ธุรกิจเชื้อเพลิงธุรกิจโรงสีหรือโรงงานแปรรูปตลอดจนธุรกิจอาหารสัตว์ดังนั้นนะคะเมื่อเกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงก็ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่ลดลงตามเมื่อเป็นแบบนี้นะคะก็จะทำให้ธุรกิจที่แม้จะไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรกรรมก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยซึ่งนี่นะคะเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้กับหลายบริษัทในช่วงนี้ค่ะที่นอกจากจะต้องแบกรับภาระเรื่องดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วยังจะต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและยอดขายที่ลดลงอีกอย่างที่บอกไปนะคะว่าในฐานะของผู้บริโภคเองย่อมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเมื่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงนั่นย่อมทำให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นๆปรับตัวสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าภาระค่าครองชีพของเราก็จะสูงขึ้นตามซึ่งปัญหานี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่สามารถสร้างผลกระทบต่อคนทุกอาชีพตราบใดที่เรายังต้องการบริโภคอาหารอยู่ซึ่งค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี้เองค่ะก็กลายเป็นแรงกดดันชั้นดีนะคะที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจนเกิดการกู้หนี้ยืมสินและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทางการเงินถ้าหากเรามาดูตัวเลขหนี้ครัวเรือนในประเทศหนี้ส่วนที่เป็นเพื่อการอุปโภคบริโภคในตอนนี้สูงถึง1ใน4ของ GDP ประเทศซึ่งก็ถือว่ามากกว่าในหลายๆประเทศด้วยต่อมาค่ะภาคอุตสาหกรรมน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ถูกใช้เป็นทั้งวัตถุดิบใช้ในการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงระบบสนับสนุนการผลิตตลอดจนการใช้ในการทำความสะอาดทั่วไปและอีกในหลายๆวัตถุประสงค์ซึ่งภาคอุตสาหกรรมนี่เองนะคะก็มีขนาดใหญ่ถึง1ใน3ของ GDP ประเทศดังนั้นนะคะปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคอุตสาหกรรมจึงสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากโดยสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ใช่แค่ต้นทุนจากสินค้าการเกษตรที่สูงขึ้นและต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่การขาดแคลนน้ำนะคะยังทำให้โรงงานจำเป็นที่จะต้องลดกำลังการผลิตลงซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเช่นกระดาษและเยื่อกระดาษอาหารและเครื่องดื่มฟอกย้อมแป้งมันตลอดจนโรงงานฆ่าสัตว์หรือแม้แต่อุตสาหกรรมผลิตชิปและสุดท้ายค่ะภาคการท่องเที่ยวน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเกิดขึ้นถ้าหากเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้ำและไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็หมายความว่าธุรกิจในพื้นที่ก็จำเป็นที่จะต้องหยุดลงไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านขายของชำร้านขายของที่ระลึกตลอดจนบริการทางการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งภาคการท่องเที่ยวนั้นนะคะถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักสำคัญของไทยโดยในช่วงสถานการณ์ปกตินะคะภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ราว2ล้านล้านบาทและทำให้เกิดการจ้างงาน านมากกว่า4ล้านตำแหน่งจากที่กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าภัยแล้งสามารถสร้างผลกระทบได้ทั้งต่อภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยเรานะคะก็มีการพึ่งพารายได้จากภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญและมีคนที่ทำงานอยู่ในภาคการเกษตรเป็นจำนวนมากรวมถึงการเติบโตของเราในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาก็มาจากการผลิตเพื่อการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมภัยแล้งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่สภาพอากาศที่แห้งแล้งแต่รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่ก็แห้งแล้งตามไปด้วยเช่นกัน